Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe së bashku me producentin Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ende nuk dihet sa qytetarë të Kosovës kanë qenë viktima të regjimeve në ish Jugosllavi. 8 persona pësojnë me jetë nga armët e policëve në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet numri i qytetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, vlerësojnë se fati këtyre qytetarëve kanë mbetur i neglizhuar dhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashi nga fshati Studençan i Suarekës, një familjar i së cilës aso koha ka shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur pa gjurëm. Kronike Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjet, familja Gashi nga fshati Studençan i komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, i cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Billovard të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt i tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnia e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai i Veselit, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai i tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, i cili ishte i obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ka qenë gjerat e fundit që kanë bashku shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuhet. Ka shku në muajin qershor në natën nisën, edhe fati ti krisi luftë atje dhe prej aty ka kalu në Bosnë, më thanë, edhe një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to përmes letrave, edhe ma vonë është ndërprej lidhja dhe nuk kemi më të vëna për të fare. Baba të kanë pas thonë që me si kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atje në Bosnë, edhe në të menu që masosh në zonë aty të luftës dhe kullë, me shku me ditë e qka për to. Gjatë kohë sa ka qenë Bosnë e luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës hu, luftoke, mirë po të vëna, nuk kemi kujtë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutivi Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë, që ndonë se nuk dihet numri sakt i qytetarëve të Kosovës që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë supozohet se është një numër i konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetur në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë i famnyret neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bojnë institucionet që të zbardhët fati i tyne, sidomos i personave që zhdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shumë familje ende në bili nuk i din asku t'i kërkojnë informatat për fatin e mardashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës i njësis në kuadër të Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Dër tani, dikon e minizat raste që i kem trajtu për shambull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që i kem trajtu me Bosnjën. Janë i numëri rasteve që tani me veç është i registruar para prakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, anipse janë qytetarë të Kosovës. Qoftë përmes familja në komunikim të drejtpërdrejt me institucionet e Bosnjës, apo në rastet e përndërcohen në luftën e Kroacisë si fal angazhimit edhe punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë në Kroaci. Do të thonë numër të rasteve që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kemi riadësuar të paktën vetë të mërtorë të 6 personave nga Bosnjë, kemi riadësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, gara shtoi se realdhësimi i këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë politika dhe të marrin parasysh interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës, që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europaelir.org. Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ndodhi në Gjilan, kur një police vrau 4 anëtarët e familjes në fund edhe veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate, nëse zyrtarët policor kanë trajtim dhe mbështetje të duhur psikologjike. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesin hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryente punët e përditshme në sallën e familjes së tij, në fshatin Muçivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novëbërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me veturë private të një pjestari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarri e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vranë karrik të kamionit, se më pas dhe një sulm, me sulmu hajde ka pas drejta, më në karrik kamionit me vra, kjo veç policia Kosovës që i ban këto të rast, nëse di qysh lojna se na gjin më bo policë me na marrë në qafë, në për veti jam zhgënjy shumë nga policia Kosovës. Shumë jam i zhgënjy.
Blerimi thot se tragedia e tyre familjare nuk do të ndodhë të sikur policët të kaloni në për kontrolët të vazhdueshme psikologjike. Në për trajtimet të tila psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht në për seanca, si dhe ishte marë arma zyrtare. Mirë po me 18 shkurt, ajo arriti që të nxirte armën nga stacioni policisë për të kryer vrasje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve, vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një ditë pas këtij rasti, vet drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thotë se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshojë në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës për momentin, me këtë rastin që ndodhi tash në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë nga gjendin që është.
Ndërkohë,